Karel Čapek, Instruo, Kiel malsani. Mi ne intencas ja ion instigi, keli iam ain malsanu. Sed se li tion iam ekfaris, tiam verŝajne, eĉ sen mia instruo, li sekvos la normalan, la, por tiel diri, klasikan proceson de la malsanado. Ĉar ĝuste kaj konscience trapasata malsano dividiĝas nome, same kiel la antikva Galujo, je tri partoj. La unua, alinome la propra stadio, konsistas el tio, ke la homo fartas iel mise, au eĉ fie, ke lin ie io doloras, kaj ke li unuvorte ne estas en normala stato, sed ke li ankoraŭ ne decidis malsani. Ĝi estas bagatelo, diras al si mem la trafita subjekto, iom malheroe evitante la malagraban imagon, ke lin io turmentas. Ne, ne, li diras al si, neniel mi suferas, tio pasos per si mem. Plej bone estas ne pensi pri tio. Au pri io sin okupi, au iri promeni. Eventuale trinki glaseton da pruno brando. Oni ne devas submeti sin al tio. Opinias la subjekto, al si mem ŝajnigante sentima. Tion kaŭzas nur la malvarma vetero. Morgaŭ mi denove sentos min kiel fish en akvo. Tamen, nek la sekvan, nek la trian tagon, sentas sin la homo kiel fish. Kaj tiam per la forto de sia volo, li trahakas la tro dauran situacion, kaj decidos malsani. La malsanado ne estas ja stato korpa. La pli au malpli mal agrabla korpa stato estas nur supozo au motivo, porque la homo energie decidu preni sur sin la rolon de malsanulo. La malsanado ne rezultas simple el la fakto, ke oni iel suferas, sed el la cirkonstanco, ke oni decidis dediĉi sin al tio, kaj sin okupi pri si mem, kiel pri paciento. Nur ĉi-momente la homo transiras en la duan stadion, en la malsanadon privatan aŭ amatoran, kiam li komencas sin mem kuracaĉi. Simpla paciento amatoro havas siajn elprovitajn rimedojn, per kiuj li elpelas ĉian malsanon. Iu kredas je ŝvitbano, kaj iu je la eritro. Ekzistas homoj, kiuj ŝatas sole kompresojn, dum aliaj pleje preferas varmegan vinon kun cinamo. Pli distinginda kaj pli klera paciento tamen procedas pli metode. Antaŭ ĉio li faras pri si la diagnozon. Li decidiĝas por la inflamo de la apendico, por la cerbogripo aŭ por la pusa angino. Konfuzas lin sole tio, ke li defebras, sed eble ĝi estas nur ia stranga, mal ofta kaj danĝera formo de la koncerna malsano. Ju pli klera estas la paciento, des pli gravan malsanon li ordinare trovas ĉe si. Simpla homo nur malvarmumas. Inteligenta malsanulo havas bronkiton, pleuriton aŭ ion alian latinnoman. Sed kio ajn ĝi estas, certe ĝi estas io grava. Tio estas jam pro honora devo, ke homo decidinta malsani havu ion eminentan kaj seriozan, kiu jam indas la penon. Rigardu lin. Ciuline portas digne sian malsanon, sidante sur braxeggio, en trohetita chambro, circauita de boteloi cun teo, hibisco cae camomiloi, envolvite en compressoi, avante cesse facilan legajon, termometron cae nasotucon. Ei, ei, vi diras ali, cio do estas al vi? Supposeble brulumo de la galvezico, li respondas cun heroa tranquillezzo. Oh, cia ideo, vi diras partoprene, cia vi sentas doloron? Ci tie, cae tie ci, montras la paciento, cae tiam vi ec protestas entusiasme. Vi eraras, homcio, ne temas pri galvezico, ci tion spertis mi mem, temas ja simple pri la reno. Ču vi do spertis la renon? Demandas la paciento cun viva intereso. Kaj ču vi tiam ankaŭ sentis doloroin tie ci, kaj ci loke? Ha, mem kompreneble, vi atestas gioie. Česu mala esperi, sed vi devas eviti la salon. Vi devas trinki nenion krom lakto. Kaj venas alia proximulo. Li trovas la suferanton en braxeggio, jen antaŭ li telereto da kaĉo, poteto da lakto, facila legajo kaj nazotuko. Ej, ej, diras la gasto, kio do turmentas vin? Lareno, respondas la paciento, mismiene. Mizere mi fartas, amiko. Kia ideo pri lareno, komencas murmuri la vizitanto. Gi estas gripo. Mi gin havis, karulo, do for la timon. Trinku glaseton da konjako, kaj vere sentos vin, kiel fish en akvo. La tria proximulo tamen decide dispela slača grenoin de la paciento. Tio ne estas gripo. Nun tempe oni cion nomas gripo. Mi havis tion saman kiel vi, kaj gi estis inflamo de la pleuro. Česu timi. Mi pro tio litkušis unu monaton. Uzu la kompresujn de priznic, en litigiu, kaj forte švitigu vin. Unu vorte. Dum la paciento interrelatas kun la extera mondo, li badeo constatas, ke unue existas considerinda nombro da proximuloi, kiui iam havis precize la samen simptomoin kaj perturboin, sed ciu foje sub alia nomo. Due, ke la homoj kiui havis tiun simptomoin, estas partoprenemai, pli kolegecai, kaj generale pli simpatiai ol tiui, kiui ilin neniam trapasis. Kaj trie, ke por la paciento estas speciala konsolo kaj kuraĝigo la fakto, ke tion la aliaj ankaŭ spertis. Tamen, dum la paciento estas lasita al si mem, li dediĉas sin al agado, kiun rekomendas kelkaj filozofoj, nome al sin observo kaj sin ekkono. Maltrankviligite li aŭskultas ĉiujn voĉojn de sia korpo por konstati, ke jen aperas pikdoloro dekstre, kaj jen maldekstre, nun ĝi estas en la gorĝo, kaj nun kontraŭe ie en la hepato aŭ dio scias kie, eble temas pri ia superreno aŭ lalieno. Ju pli multe li koncentras sian atenton al sia malsano, des pli senformaj estas liaj sentoj, kaj iel pli anonimaj. Se li aŭdas orelzumadon, li ne scias, ĉu ankaŭ tio ne estas simptomo de io. Eble temas pri ia malsano de la labirinto aŭ de kio. Lia malsano, kiun li tiel fikse observas, estas ciam pli nedefinita, chaosa, kai quasau švelanta. Kai tiam la paciento recolectas sian fortoin al heroa decido. Oni consultos curaciston. Stop. Eble la curacisto constatos che effective temas pri io, sed tio estas iam indiferenta. La tria stadio estas do la malsanado faca, alivorte medicina. En tiu momento, kiam la homo nudigas antaŭ la kuracisto sian suferantan fizikan substancon, la malsanado ĉesas esti lia privata afero kaj fariĝas kvazaŭ propraĵo de l' kuracisto. La paciento ne estas plu subjekto de la simptomoj. Li iĝas objekto de aŭskultado. Tiu ĉi radikala ŝanĝo estas travivata iome kvazaŭ ŝoko, sed la paciento klopodas la ŝokon ne manifesti. Li parolas al la kuracisto abunde kaj ŝerceme, kaj penas anticipe veki ĉe li la impreson, ke temas pri nenio grava. La kuracisto tamen ne tre atentas tion. Li ŝovas sian malvarman orelon laŭ la brusto kaj dorso de l' paciento, grumblas: enspiru, elspiru, turnu vin. La paciento lin obeas, sed en li kreskas iaj sentoj de amareco kaj terura humiligio. Li ne estas plu chaosa kaj perpleksa animo, sed peco de malalerta karno, kiun oni turnas, trapalpas kaj ĉirkaŭ frapas. La propra korpo estas por li subite fremda kaj antipatia. Doktoro, tio ne estas por mi. Tio estas nur rigida pakaĵo de homa materio. Sed ĉu ne vere, ke mi tute stulte aspektas, starante tie ĉi? Tio estas nenia digna. Diablo mem igis min rampi ĉi tien. La kuracisto sin levas. Vi povas surmeti la vestojn. Nur kun la vesto kaj jako revenas al la suferanto la iometo de normala homa memfido. Lia civila memo reunuiĝas kun la korpo. Nu, diras la kuracisto, sume ĝi estas nenio grava. Faru tion kaj tion, ripozu, ne fumu. La paciento aŭskultas, evidente el revigite. Kaj kio do ĝi fakte estas? Fine li demandas explode. La kuracisto diras ion latine. Ha, tiel, expiras la paciento consolite. Dank al Dio, nun ciam havas nomon. La tuta afero ne estas plu malklara, ĉar nomon ĉi ricevis. Poste la paciento portas la kazon en sian hejmon por plue ĝin bredi. Nun, kiam ĝi havas nomon, ĝi fariĝis sia speca afero, difinita kaj kvazaŭ lokita en siajn limojn. Nun la paciento ne bezonas plu okupi sin pri si mem, sed sole pri sia malsano, kiu havas latinan nomon. Kaj se li post kelka tempo renkontas homon, kiu sin sentas mise, li diras al ĝoje kaj fakule: ha, vi havas ĝuste tion saman, kion havis mi. El la ĉeĥa tradukis Miloš Lukáš.